Kumekucha Afrika.
Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Kutoka Washington DC na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Abdi Shakur Abud, tukiwa hapa studio leo siku ya Ijumaa tarehe 8 mwaka 2019. Tunasema karibuni, Ijumaa njema. Katika Kumekucha Afrika hii leo, wanahabari waliokamatwa na polisi Uganda wakifuatilia habari ya upekuzi kuhusu wizi wa dawa za serikali zinauzwa katika farmasi za kibinafsi kufikishwa mahakamani asubuhi hii leo.
Kamishna mkuu wa UNHCR ashukuru Tanzania kwa kuwapa hifadhi wakimbizi kutoka DRC na Burundi.
Na raia wa DRC wanataka wabunge kuwa waadilifu na kutopokea hongo wanapowachagua magavana.
Basi ni baadhi ya mengi tulionayo katika matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari za dunia zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu kwa hii leo, wapenda wasikilizaji, kumradhi mitambo yetu na hitilafu kidogo, ni kwamba mjumbe maalumu wa Marekani kwa ajili ya Venezuela Elliot Abrams amesema muda wa mazungumzo na Rais Nicolas Maduro umepita muda mrefu kabisa, isipokuwa ni hivi sasa kujadili juu ya kuondoka kwake. Abrams aliwaambia waandishi wa habari katika Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje hapa Washington jana kwamba Maduro ana marafiki Cuba na Russia. Pia anasema kuna mataifa kadhaa ambayo hakuyataja ambayo amesema yataweza kumpatia hifadhi ya kisiasa. Wakati huo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini ametoa wito wa kupatikana suluhisho la amani kutanzua mzozo wa Venezuela, kuepusha vurugu na hali hatari kutokana na mvutano wa kisiasa nchini humo. Mkuu huyo alikuwa akiwaambia mawaziri kutoka zaidi ya mataifa 15 za Ulaya na Amerika Kusini walioanza kukutana jana mjini Montevideo, Uruguay, kujadili juu ya suluhisho kwa mzozo wa nchi hiyo Venezuela. Wakati huo huo, pande mbili huko Venezuela zinavutana kutokana na msaada wa chakula uliofika na umefika katika mpaka kati ya Colombia na Venezuela. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini anasema utekelezaji wa makubaliano ya kufufua amani yangali yanakabiliwa na changamoto kwa sehemu kubwa, kwa sababu anasema ya msimamo wa jumuiya ya kimataifa wa kusubiri tuone kitakachotokea. Kiir aliwaambia mamia ya makada wa chama tawala cha SPLM jana mjini Juba kwamba makubaliano yao hayo ya mwezi Septemba hayakuwa makubaliano mazuri, lakini alitia saini kwa sababu watu wametaabika vya kutosha na hakutaka hali hiyo kuendelea. Akikutana na bunge wa chama cha SPLM muda mfupi tu kabla ya kwenda katika mapumziko, Rais Kiir aliwaambia wabunge hao kwamba serikali haina fedha za kutosha kutekeleza mkataba huo. Lakini utawala umewapatia wabunge zaidi ya dola 1,750 kutumia kueleza vifungu vya mkataba huo katika wilaya zao. Marekani, Norway na Uingereza zinazounda kundi la Troika zimeshauri serikali mara kadhaa kwamba watumie rasilimali zake kutekeleza makubaliano ili kuonesha ari yao ya kisiasa ya kuleta mwelewano nchini humo. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi duniani UNHCR Filippo Grandi leo Ijumaa anakamilisha ziara yake ya siku 4 nchini Tanzania, huku akishukuru nchi hiyo kwa namna inavyoendelea kuwahifadhi wakimbizi zaidi ya 300,000 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. George Njogopa anaarifu zaidi kuhusiana na ziara hiyo ambayo ilimfikisha pia kwenye kambi ya wakimbizi magharibi mwa nchi hiyo.
Mwanadiplomasia huyo amezuru kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu iliyoko wilani Kasulu mkoani Kigoma na kuzungumza na wakimbizi kutoka nchi zote mbili, yaani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, waliokimbia machafuko nchini mwao zaidi ya miaka 10 iliyopita. Awali alipokutana na Rais Magufuli, kamishina huyo alitoa shukrani za Umoja wa Mataifa kwa Tanzania jinsi inavyoendelea kuwa mstari wa mbele kuwapokea na kuwahifadhi wakimbizi wanaokimbia machafuko katika mataifa yao. Rais Magufuli na mwenyeji wake pia walijadiliana kuhusu hali ya kisiasa inavyoendelea nchini Burundi, na katika eneo hilo Rais Magufuli alisema alimweleza mwenyeji wake jinsi wakimbizi kutoka taifa hilo wanavyoendelea kuonyesha nia ya kurejea nyumbani.
Nimemweleza Burundi sasa hivi hali inaendelea kuwa vizuri, na kuna wakimbizi zaidi ya 40,000 ambao wanategemewa kurudi kule, na sisi tunawa encourage kwamba sasa hivi Burundi mambo sio mabaya, warudi makwao, na hili tumekubaliana nalo, na amezungumza pia kwamba sasa ataendelea kutoa support.
Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wasiwasi kuhusu Washington kupoteza ushawishi wake kote duniani umeanza kujitokeza huko barani Afrika, ambako afisa wa cheo cha juu anasema Russia inatumia nafasi hiyo ya udhaifu wa Marekani kupata ushawishi zaidi na rasilimali la bara hilo. Generali Thomas Waldhauser, mkuu wa makao makuu ya kijeshi ya Amerika kwa ajili ya Afrika, anasema hali hiyo inatokea zaidi katika nchi za Afrika ambazo viongozi wake wanajaribu kuimarisha na kubaki madarakani. Waldhauser anasema anadhani ni wazi Russia inatumia mkakati huo katika sehemu za nchi za kaskazini mwa Afrika katika Mediterranean kuweza kuwa na ushawishi, kwa mfano kama nchini Libya. Ameonya kwamba Kremlin ina ushawishi mkubwa katika Jamhuri ya Afrika Kati, ambako kampuni ya Wagner ina wamamluki 175 na serikali ya Russia imepeleka wanajeshi 500 kufundisha wanajeshi wa CAR. Maafisa wakuu wa Marekani wanasema kwamba licha ya Washington kutangaza mipango ya kupunguza msaada wa kijeshi kwa serikali ya Cameroon kwa ajili ya tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu, Marekani bado itaendelea kushirikiana katika juhudi za usalama na taifa hilo la Afrika Kati. Balozi wa Marekani nchini Cameroon, Peter Henry Barline, amethibitisha kwamba Marekani haitositisha ushirikiano wake na wa usalama na Cameroon. Matamshi yake yametolewa mjini Yaounde baada ya kuripotiwa siku ya Jumatano kwamba Marekani itapunguza karibu dola milioni 17 katika msaada wa kijeshi kwa serikali ya Rais Paul Biya. Gazeti la Washington Post linaripoti kwamba pia mkuu wa makao makuu ya jeshi la Marekani kwa ajili ya Afrika, AFRICOM, aliwaambia wanachama wa kamati ya masuala ya kijeshi kwamba Cameroon imekuwa mshirika mzuri katika vita dhidi ya ugaidi, lakini hawawezi kupuuzi ukweli kwamba kuna tuhuma za ukatili unatendeka.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanasikika kwenye redio na kwenye mtandao wa internet www.voaswahili.com. Waandishi wa habari za upekuzi wa kituo cha runinga cha NBS jijini Kampala, Uganda, wanatarajiwa kufikishwa mahakamani asubuhi hii kusomewa makosa ambayo polisi wanasema yanahusiana na wizi wa dawa za serikali. Waandishi hao walikuwa wanaandaa habari za upekuzi jinsi dawa za serikali hupatikana na kuuzwa katika hospitali na farmasia za kibinafsi nchini Uganda. Idi Ligonga amezungumza na Isaac Mumena, mwandishi wa habari akiwa Kampala, na kuanza kumuuliza wanachosema maafisa wa polisi.
Polisi inalalamika kwamba waandishi wa habari hawakushirikiana na polisi. Ningewajulisha kwamba kuna story ambazo tunafanya ya upelelezi, investigation story, ili wakawa na habari tunapotokea kitu wanakuwa na kinga, lakini wao hawakufahamisha polisi. Na mwandishi mmoja wa NBS, Solomon Serwanga, mpaka sasa anatafutwa. Walikwenda nyumbani kwake, wasema alikimbia, hawajui alipo. Na upande wa mawakili ambao wanawatetea uandishi wa habari wanasema kwamba hiyo story ya polisi ni tofauti, lakini kwanza waendelee na mpango wao kwanza watakapomaliza mipango yao ndipo wataweza kuzungumza na waandishi habari, mawakili ndivyo wamesema. Kwa hiyo bado ina utata.
Nini ambacho wanakieleza juu ya kiini ya sakata hili? Maana umegusia kwamba hao walikuwa kama vile wanataka kufanya habari fulani za uchunguzi.
Sasa ni upande mmoja tu wa polisi ambao tumepata, kwa sababu wale waandishi habari bado wako ndani, ambao wako ndani ya hatuwajui ni wakina nani wako ndani, lakini ni waandishi habari. Lakini mawakili wanawafahamu ni nani na nani, na mawakili wamekataa kuzungumza na waandishi habari. Hata mimi mwenyewe ni mwandishi habari, lakini sijui waandishi habari ambao wako ndani, isipokuwa NBS katika taarifa yao imewazungumza waandishi wake wa habari ambao wako ndani, na Solomon ambaye mpaka sasa hajakamatwa lakini anatafutwa na polisi, isipokuwa mke wake ndiye yuko ndani.
Sasa hebu tuambie mazingira ya kufanya kazi hasa kwenye kufanya habari za uchunguzi. Nini ambacho unatakiwa kufanya na kitu gani ambacho unadhani hawa wanahabari wamekosea, ule utaratibu ambao unatakiwa ufanyike na serikali ya hapo?
Siku zote tunapofanya story kama hizi za uchunguzi, siwezi hata mimi kwenda polisi nikawafahamisha kwamba nakwenda kufanya story ya uchunguzi. Licha ya msemaji wa polisi Patrick Onyango amedai kwamba waandishi wa habari walifanya makosa, hakuna mwandishi wa habari anaweza kwenda polisi akawafahamisha kwamba anakwenda kufanya story ya uchunguzi, kwa sababu polisi hawana siri, hawana usiri. Kwa hiyo huo uchunguzi wako unaweza usifanyike. Kitu ambacho siku zote kinafanywa na waandishi wa habari, kwa mfano waandishi wa habari wanatoka nje, unapokuja nchini hapa unapata kibali kutoka Media Center ambacho itakuruhusu kufanya kazi zako. Kwa hiyo walikuwa na vibali vyao vya kufanya kazi, kwa hiyo hawajafanya kazi kinyume na sheria ya Uganda.
Na je, kuna taarifa zozote za juu ya uchunguzi wenyewe hasa ulikuwa ni wa kuangalia nini?
Kwa juu juu kulingana na ripoti aliyotoa msemaji, mimi nazungumzia jinsi msemaji wa polisi alivyozungumza. Msemaji wa polisi amesema kwamba baada ya kuwakamata waandishi wa habari wa televisheni ya NBS ambao mpaka sasa wanawazuia ndani, waliwafahamisha kwamba wanafanya uchunguzi jinsi madawa ya serikali hapa nchini yanavyouzwa kimagendo. Na hii sio uongo, kweli madawa ya serikali yamekuwa yanauzwa kimagendo. Hata kuna hotuba moja, rais Yoweri Museveni aliomba waandishi wa habari washirikiane na serikali kuwafichua mafisadi ambao wanatuhumu madawa ya serikali. Sasa kama yeye rais mwenyewe alizungumza kitu hivi na waandishi wa habari ndio hao wanafanya uchunguzi kama huo, kulikuwa hamna haja ya kuwakamata, na watu wenyewe wamejielezea kwa undani.
Ni aidha kamena mwandishi wa habari akiwa Kampala akizungumzia hatua ya polisi kuwakamata waandishi wa habari wa kufanya habari za upekuzi kuhusiana na wizi wa dawa za serikali. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Abdu Shakur Abud anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Mkuu wa huduma za dharura wa Umoja Mataifa Mark Lowcock ametoa wito kwa waasi wa Kihudhi wa Yemen kuwaruhusu wafanyakazi wa huduma za dharura kuchukua nafaka kutoka katika ghala ambazo zimeweza kuwekwa nafaka hizo ili kualisha karibu watu milioni 4 wanaokabiliwa na njaa. Nafaka hizo zimehifadhiwa katika maghala karibu na mji wa Hudaida na zinaweza kuoza. Lowcock anasema ana wasiwasi mkubwa kwamba Umoja wa Mataifa haujaweza kufikia katika maghala ya Red Sea Mills tangu September mwaka 2018, ingawa eneo hilo lilichukuliwa tena na wanajeshi wa serikali, lakini njia kuelekea huko inadhibitiwa na wapiganaji wa Kihudhi. Shirika la chakula duniani WFP linaeleza kwamba kuna karibu tani 1,051 za ngano katika maghala hayo.
Tuelekee sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi katika jimbo la Kivu Kusini wanataka wabunge wao kuwa waadilifu na kujiepusha na hongo wakati wanapomchagua gavana. Kulingana na raia, utawala wa jimbo hilo umekabiliana na changamoto za kila mwaka kutokana na wabunge kuwachagulia magavana wasio na uwezo wa kutatua changamoto hizo baada ya chaguzi kushamiri hongo. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Bukavu Mitima Delashans, muda wa mwisho uliowekwa kwa wagombea wa ugavana ulikamilika jana Alhamisi.
Inavyoonekana na kuaminiwa na raia wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan wakazi wa Kivu Kusini tangu mwaka 2006, ni kwamba mara nyingi wabunge hupewa hongo toka kwa wagombea kabla ya kufanya uchaguzi wa maliwali au wana seneti. Tabia hii ilisababisha maendeleo ya majimbo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukwama, kama anavyohisi Leon Chizungu, mwanaharakati wa asasi ya kiraia Soko.
Wanabunge tukisha watuma kule, tunakofia ile misio ya kusema mwende sana nyinyi mchague gavana. Wao kuyafanya wanatia franga mbele. Wanaangalia yule ambaye anajaribu kuwapatia pesa, ndio yule ndio watachagua. Wanapaswa angalia yule mtu ambaye anafaa, sio franga.
Wengine wakazi wa Kivu Kusini wanahisi kuwa mambo hayakuendeka hapo mbeleni kutokana na jinsi kati ya magavana walioongoza majimbo, wengi wao walikuwa wameshinikizwa toka mjini Kinshasa, na hivyo wanabunge wa kimkoa hawakuwa kabisa na uwezo juu yao, anavyohisi Olivier Masimango, mkazi wa Nguba.
Kwa kweli tulikuwa tukiona wakubwa wa inchi huko Kinshasa wanatuimpozea watu fulani kusema huyu ndiye liwali, inabidi mumchague. Kwa kweli ilikuwa kiluma, na wanabunge hapa jivoni wakipima kukataa inakuwa fujo kabambi, na walikuwa kabisa wakianguka kwenye mtego wa pesa na intimidation fulani kutoka huko mjini Kinshasa.
Tangu mwaka 2006 hadi sasa, jimbo la Kivu Kusini limebadili gavana mara nne, wote wakishotwa kidole na kazi kwa uongozi mbaya. Ili kuepuka hali hii isijitokeze mara tena, raia wangetaka gavana wa aina gani? Bi Rahmat Katunda ni kiongozi wa wanawake wa Islamu hapa Kivu Kusini.
Tunataka uongozi bora. Aende anajua magumu ya fasi yote, ndio guverner tunamtaka. Tutaki guverner wa kuendaka kila siku Kinshasa. Kinshasa ndio inakuwa saa ndio nyumba yake. Sio wa kutoka leo Bulaya akuya jere hapa. Sie bana mke, tunataka guverner mwenye atatutia na sie kuongozi wa nchi.
Na wengine wanawake wanawataka wabunge kuwachagua pia wanawake kwenye nyazifa za gavana na seneti. Hili ni ombi la Angel Muhindo, kiongozi wa chama cha kisiasa Arc Original.
Basi nyinyi wanaume mnatubloke sana, mnatufunga sana. Kuna wanawake ambao ni wasomi, kuna wanawake ambao wanatumikia nchi, wanapenda nchi na wanapenda raia wa jimbo. Hata kama mwanaume atakuwa governor, mwanamke akuwe vice governor, ili bachange mawazo pamoja.
Kiongozi wa asasi za kiraia hapa Kivu Kusini, Pasian Bashombe, anaalika wabunge watakaopiga kura kujilindia heshima kwa kuepuka viinua mgongo visivyostahili.
Tunahitaji change, watu ambao ni wapya. Wanabunge waelewe kwamba hii kitendo ambao watafanya kuchagua wa governor, kuchagua wa senator, waoneshe raia kwamba wanaweza kuaminiwa.
Uchaguzi wa governor na wanaseneti unapangwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Machi 26 mwaka huu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Wakenya zaidi ya milioni 2 bado wanategemea chakula cha msaada kila mwaka. Hii inatokana na uchache wa mazao ikilinganishwa na idadi ya wananchi. Je, serikali ya Kenya inafanya nini kuhakikisha kuna usalama wa chakula? Amina Chombo ametembelea baadhi ya wadau na kufanya mahojiano na katibu wa kudumu katika Wizara ya Kilimo Kenya, Profesa Hamad Boga, na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kilimo kinategemewa nchini Kenya, kinachangia 24% ya uchumi wa taifa hili. Na licha ya mchango wake katika uchumi wa taifa, bado taifa hili la Afrika Mashariki linaagiza chakula kutoka mataifa mengine barani Afrika na Ulaya. Ni vipi serikali inadhibiti uagizaji wa chakula, na hatua hii ina athari gani kwa wakulima wa Kenya?
Kuna sheria mbili, kuna ya hapa nyumbani domestic, na pia kuna ile ya East African Community. Na tuwaweza agiza kutoka East African Community ama COMESA, ama tuwaweza agiza kutoka nchi zingine. Mara nyingi kitu ambacho hutokea, kama ilivyotokea mwaka jana, kulikuwa na ukame hapo nyuma, na ule ukame uliaffect sukari na ukaaffect mahindi. Kwa hivyo kama kuna ukame na unafanya prediction na tunajua tunakula kiasi gani ya chakula, ukiona kuna ile gap unaijaza kwa kuagiza.
Utumizi wa mbinu za zamani katika kilimo unachangia mazao duni. Kilimo kikiwa chini ya usimamizi wa serikali za majimbo, Profesa Boga amezitaka serikali za kaunti na wakulima kutumia mbinu za teknolojia ya kisasa ili kuongeza mazao.
Muhimu ni kujua kwamba kilimo kimegatuliwa. Kwa hivyo majukumu ya kupambana na mkulima si majukumu ya serikali kuu, ni majukumu ya serikali ya kaunti. Kwa hivyo pia tungewaomba serikali za kaunti ziwe karibu na wakulima wao, ziboreshe zile huduma mashinani zile za extension, kwa sababu tunaziona zina udhaifu, na pia wao wajaribu kutia mkono katika kusaidia mkulima.
Kilimo cha mahindi haswa kwa wakulima wadogo wadogo kimetatizika. Maeneo ya bonde la ufa na magharibi mwa Kenya yanafahamika kutoa zao hilo kwa wingi, huku wakulima wanategemea mashirika sio ya kiserikali kujimarisha.
Mpango umefaidisha watu wengi. Tangia uja hapa tumeona tumeinua watu wengi na umekuwa na manufaa makubwa. Manaka ya mahindi pia tuna mifuko maalum ambayo tunahifadhia mahindi hayo bila kuweka dawa, kwa sababu watu wengi wana magonjwa ya kemikali na nini.
Duniani kote bado kuna mjadala mkubwa kuhusu uzalishaji wa vyakula kwa njia ya visaki, yani GMO. Zaidi ya wakulima milioni 18 kutoka mataifa 26, yakiwemo mataifa 19 yanayoendelea, yanatumia mfumo huo kukuza chakula. Kufikia mwaka 2016, takwimu za mtandao wa GMO duniani zilionyesha mataifa kama vile Marekani, Brazil, Argentina, Canada na India yanatumia mfumo huo. Baadhi ya mataifa yamekuwa yakitumia mtindo wa uzalishaji wa vyakula kupitia visaki ama GMO. Labda pengine hapa nchini Kenya mmefikiria kuzalisha vyakula hivi kupitia mfumo wa GMO?
Hilo neno GMO mara nyingine likitumika linaonekana kama ni kitu kigeni. Sasa hapa Kenya imeleta utata, lakini ni kwa sababu ya ufahamu bado uko chini.
Kwa muda mrefu wakulima wa mahindi wamekuwa wakiandamana wakilalamikia bei mbaya kwa bidhaa zao. Wakulima hao sawia na wale wa miwa na kahawa wamekuwa wakilalamikia serikali kuhusu bei ya bidhaa na malipo mtawalia. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naam, sasa tuangazie masuala ya mitaani kutoka.
Ni Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tubishe mitaani. Tunakutana na Dina Chahali, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, ambaye anazungumza na wakazi wa mji huo kutueleza ni sababu gani zinazopelekea jiji kuwa chafu.
Wakati wengi wa jiji la Dar es Salaam wamezungumzia changamoto zinazokwamisha uwekaji wa jiji hili la Dar es Salaam katika hali ya usafi, licha ya juhudi za mara kwa mara na za dhati zinazofanywa na mamlaka husika kuweka jiji katika hali ya usafi, ikiwemo kutenga siku maalumu ya kufanya usafi kwa kila Jumamosi.
Mimi nafikiri jiji la Dar es Salaam ni chafu kwa sababu watendaji ni wazembe. Kuna maeneo ambayo tunafahamu sasa hivi kuna hatua nyingi ambazo zinachukuliwa. Serikali imeweka utaratibu wa watu kufanya usafi kila Jumamosi. Kuna maeneo mengine kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Lakini tunashuhudia zile takataka ambazo zinakusanywa baada ya watu kufanya usafi zinaweza zikakaa barabarani. Watu wanazikusanya barabarani kwa ajili ya kuja kuzolewa na magari ya manispaa, lakini utakuta yanakaa muda mrefu bila kuchukuliwa. Kwa hiyo nafikiri kuna uzembe kwa watendaji ambao wanahusika katika kuhakikisha kwamba jiji linakuwa safi. Sababu nyingine pia ni kukosekana kwa miundombinu inayohitajika ya kufanya jiji liwe safi. Kwa mfano, unaweza ukatembea umbali mrefu sana ukiwa Dar es Salaam, hasa katikati ya jiji. Kwa mfano, katikati kabisa ya jiji unaweza ukatembea umbali mrefu bila kukuta pipa la taka. Sasa hiyo ni changamoto nyingine pia. Tunafahamu ni rahisi zaidi kwa takataka kukusanywa kama zikiwa zimewekwa katika sehemu moja. Kwa hiyo mamlaka husika pia zinapaswa kuchukua hatua kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na sehemu maalum za kutupa takataka zao.
Sasa wale watu wanaopewa hilo jukumu au wanaopewa hiyo tenda ya kuzoa taka katikati ya mji, unakuta kwamba mapipa wanayoweka hayatoshi. Magari walionayo hayatoshi. Hawajui hata idadi ya tonnage inayozalishwa kila siku katikati ya mji ili iweze kuendana na vyombo vya kuzoa taka walivyonavyo. Lakini ukija katika nje ya mji, yani pembezoni mwa mji, maana tunaposema katikati ya mji ni kuanzia Ubungo mpaka hapa Sukari Monument na Kigamboni ndo katikati ya mji. Huko kwingine kote ni nje ya mji, Kitunda wapi kote nje ya mji. Sasa huko kunakoitwa nje ya mji wamegaa kwa serikali za mitaa ziingie mikataba na watu binafsi, na ile mitaa watu wawe wanalipa fee ya shilingi 500 za. Sasa huko ndo kuna ubishi na ndo kuna kuzalishwa taka nyingi kuliko hapa mjini.
Naweza nikazungumzia vitu viwili au vitatu. Moja, system yetu bado haijakaa vizuri katika mazingira ya kuweka usafi. Maana yake ni kwamba vitu vya kutupia taka, mazingira tuyaweka, majengo yamejengwa ovyo, nyumba zimejengwa ovyo bila mpangilio, majalala hayajulikani yapi ya kufanyia hiyo kazi. Lakini kubwa ni tabia za sisi wenyewe kufuata sheria na vile vile kuweka mazingira taka kwetu kwanza kuwe kusafi. Usafi unaanzia nyumbani kwa mtu.
Changamoto ni zipo, yani jiji la Dar es Salaam ni bado kuwa chafu na itachukua muda. Kwa sababu gani? Madastibini, kwa mfano kutoka posta mpaka Mnazi Mmoja, mwanzo ukatembea kutoka posta mpaka Mnazi Mmoja, ama dastibini hata moja. Utakuta wageni wanakuja, wanapita, anaanza mtu akala hindi huko, labda akala pela, anatembea kuangalia dastibini hakuna. Kwa hiyo ile uchafu akaushika pa kutupia, ana mwisho wake sasa amechoka na bidii ya utupe pembeni.
Kuna wanaodai jiji la Dar es Salaam limezidiwa na idadi ya watu na ni sababu ya kukosa mipango madhubuti ya kuhudumia idadi hii inayokwamisha ufikishaji wa huduma muhimu kwa jamii ikiwemo uzoaji wa taka.
Sababu nyingine ambayo nafikiri pia inachangia ni idadi kubwa ya watu walioko jijini Dar es Salaam. Yaani jiji ni kama limezidiwa na watu. Watu ni wengi kuliko mipango ya mwanzo ya idadi ya watu ambayo ilitakiwa kuwepo. Kwa hiyo kama kukiwa na mpango wa kusambaza huduma pembeni ya mji inaweza kusaidia kupunguza watu katikati, na matokeo yake tukawa na jiji ambalo ni safi.
Taka na vyombo vya kuzolea taka, kusafisha. Dar es Salaam haina mwenyewe, kila siku wanaingia watu 800, wanaotoka hata 100 wazidi wanaotoka nje, na wanatoka kila mahali pembe ya nchi. Na kwa maana hiyo ni kwamba kila mtu anasema sio. Kwa mfano Moshi nasifika kwamba ni safi, lakini Moshi ina wakazi wa aina moja, wao ni kwao. Kwa hiyo wakielewana jambo wanaelewana wote. Dar es Salaam mtu mwingine katoka Ifakara, mwingine katoka Tanga, mwingine katoka, kila mtu anajiona amekuja kutafuta na sio jukumu lake. Kwa hiyo hawajali kabisa kuhusu usafi wa jiji.
Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Shukran Dina Chahali ukiwa Dar es Salaam kutoka mitaani. Abdu Shakur Abuda anakamilisha kusomea muhtasari.
Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Venezuela Elliot Abrams anasema muda wa mazungumzo na Rais Nicolas Maduro umepita muda mrefu, isipokuwa hivi sasa ni kujadili juu ya namna ya kuondoka kwake, wakati mawaziri wa nchi za Ulaya na Amerika Kusini wanakutana Uruguay kujadili mustakbal ujao wa Venezuela. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini anasema utekelezaji wa makubaliano ya kufufua amani angali yanakabiliwa na changamoto kwa sehemu kubwa kwa sababu ya msimamo wa jumuiya kimataifa wa kusubiri tuone kinachotokea, akisema mkataba huo hauwezi kutekelezwa kutokana na ukosefu wa fedha nchini humo. Wasiwasi kuhusu Washington kupoteza ushawishi wake kote duniani umeanza kujitokeza huko barani Afrika, ambako afisa wa cheo cha juu wa jeshi la Marekani kwa bara la Afrika anasema Russia inatumia nafasi hiyo ya udhaifu wa Marekani kupata ushawishi zaidi na rasilimali, na Russia imejikita zaidi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Maafisa wakuu wa Marekani wanasema kwamba licha ya Washington kutangaza mipango ya kupunguza msaada wa kijeshi kwa serikali ya Cameroon kwa ajili ya tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu, Marekani hata hivyo itaendelea kushirikiana katika juhudi za usalama na taifa hilo la Afrika ya Kati. Na mkuu wa huduma za dharura Umoja Mataifa Mark Lockwood ametoa wito kwa wasi wa kihudhi wa Yemen kwa ruhusu wafanyakazi wa huduma za dharura kuchukua nafaka ambayo haijatumiwa bado kuweza kualisha karibu watu 4 million wanaokabiliwa na njaa nchini humo.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Diodon Chubahiro amekuwa mwelekezo wa matangazo. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud ambaye pia amekuwa msimamizi wa matangazo kutoka hapa Washington DC. Nakutakia siku njema.